Vy jste na konci září mohli v Praze zajít na festival Lustr, přehlídku autorské ilustrace. Tam byla desítka autorů, přednášky, workshopy, výstava Jiřího Trnky nebo taky představení ilustrátorů ze zahraničí. Tohle všechno bylo na programu. A já jsem si do dnešního Art Café pozvala Věru Mezulánikovou, jednu z organizátorek festivalu Lustr. Tak ahoj, Věru.
Ahoj.
A potom taky dva z desítek vystavujících. S námi tady na Vinohradech ve studiu sedí Adéla Marie Jirků. Tak ahoj, Adélo.
Ahoj.
A v Brně by nás měl slyšet Jan Šrámek. Tak ahoj, do Brna.
Hezké odpoledne.
No výborně, zní to úplně, jak kdyby Honza tady seděl s námi, ačkoliv je v Brně v budce Českého rozhlasu a je to takové vysílání Čechy plus Morava dohromady. Každopádně k dnešní autory jsem si vybrala sem do Art Café, protože se mně osobně jejich věci líbí. Adéla Marie Jirků studovala ilustraci a grafiku na Vysoké škole umělecko-průmyslové a na AVU. Ilustruje třeba knížky a na Lustru představila svůj projekt Mařka. Jan Šrámek studoval FAVU v Brně, je zakladatelem studia Animate a znát ho můžete i jako VJ pod přezdívkou VJ Kolouch. A na Lustru vystavil sérii obrazů, na kterých hraje velkou roli architektura. Tak můžete hned na úvod jednak mě opravit, jestli jsem něco řekla špatně,
snad ne,
tak je to dobře.
V mém případě taky ne.
Tak výborně. Tak kromě toho opravování můžete na úvod říct něco víc k těm svým pracem, které byly na Lustru a tady Adéla během písničky říkala, že by byla radši, kdyby začal Honza. Tak...
Jo, dobře. Tak vlastně já jsem na letošním Lustru vystavil sérii ilustrací, která tvoří vlastně nějaké 3 nebo 4 celky. Jeden z celků je můj projekt Zvláštní okolnosti, který se věnuje mapování vlastně odstraněných, zmizelých anebo přesunutých realizací ve veřejném prostoru. To byly vlastně ty sochy a plastiky černobílé. Potom ta byla socialistická architektura z druhé poloviny 20. století, kterou vlastně ten můj další projekt, na kterém jsem začal spolupracovat se spolkem Architektura 489, která se právě věnuje mapování socialistické architektury v Československu a stará se vlastně o její ochranu, například stála za peticí za prohlášení Transgas kulturní památkou. Třetím takým mikrocelkem vlastně byla moje práce pro Moravskou galerii v Brně pro výstavu Panel Land, největší československý experiment, která začne v listopadu. To byl vlastně ten sektorový nábytek a pak tam byl ještě jeden takový malý projekt, který se jmenuje pracovně Between the World and Me a ten vlastně zobrazoval detroitskou krajinu opuštěnou.
Všechny ty věci vypadají tak hodně realisticky. Je to záměr?
No určitě je to záměr. Například u těch soch nebo u těch budov jde vlastně o to, je nějakým způsobem přiblížit vlastně publiku, nebo některé ty sochy vůbec neexistují, například se dochovaly jenom nějaké skici nebo modely nebo nějaké špatné fotografie.
Byla tam třeba socha vlastně Volavek, že jo, podle které ostatně asi je pojmenován i projekt Pavla Karouze ve Třelci a Volavky. Byl tam zachycen ten legendární Sputnik, vlastně ta prolézačka, která se přesunula teďka, jestli se nepletu, na zahradu nějaké soukromé vily na Babě. Vlastně v čem tě estetika zrovna tohle období přitahuje? Proč kreslíš zrovna vlastně 70. léta, brutalismus?
No tak ono to souvisí vlastně i s výzkumem, který jsem dělal v rámci svého doktorského projektu, kdy jsem se zabýval výzkumem československé vizuální kultury a ilustrace druhé poloviny 20. století. Mm-hmm. Spolu s Pavlem Ryškou jsme založili webový projekt 50ky info a pak jsme společně vydali knížku, která se jmenuje Pionýři a roboti, která vyšla vlastně minulý rok.
Jo, jo.
A vlastně na základě tady toho jsem si uvědomil, že vlastně ta lokální historie pořád nemá vyřešená nějaká témata a dochází k přehlížení některých témat nebo k jejich úplnému vlastně jakoby mizení, což souvisí tady s těmi sochami nebo s tou architekturou. Takže jsem se rozhodl vlastně tomu nějakým způsobem věnovat.
Hmm. Jakým způsobem pracuješ? Obkresluješ fotky nebo kreslíš po paměti? Nebo stojíš někde s nějakým stojanem?
No, je to komplikované, protože třeba když jsem kreslil Transgas, tak jsem si to šel nafotit ze všech různých úhlů a tak dál, nebo používám třeba u těch budov Google Maps, to mi hodně pomáhá. A u těch soch to bylo složité, protože u některých těch věcí se fakt dochovalo třeba jedna nebo dvě fotky, takže ta rekonstrukce byla velice komplikovaná.
A potom jaká je ta technika? Vlastně pracuješ s počítačem nebo to kreslíš v ruce?
Ano, to je vlastně digitální kresba. Většinou to jsou základem je vektorová kresba, která je potom dopracovaná vlastně ve Photoshopu.
Když si člověk zadá do vyhledávače Jan Šrámek, VJ Kolouch, tak mu vyskočí tvoje stránky, kde se může na všechny ty věci, o kterých se tady bavíme, podívat. Jak je to s tím VJingem? VJu je už, jak se to správně řekne. Prostě jsi stále ještě VJem, nebo už se tomu vůbec nevěnuješ?
Ano, jsem stále, ale už jenom okrajově. Vlastně spolupracuji už jenom s Ondřejem Bělíčkem a jeho projektem Discog.
A občas tě může někdo vidět tady v Neone v Praze? V klubu to, Neone, to už je historie.
To tak bylo, ale já myslím, že ten klub už teďko neexistuje.
No, tak zatím díky do Brna zůstaň napřímo v budce Českého rozhlasu. Adélo, ty jsi na lustru představila projekt Mařka, který za sebou skrývá i takový docela silný příběh, tak můžeš říct, o co jde?
No, to je vlastně taková moje srdeční záležitost, kterou už se tak prokousávám třeba 10 let, kdy mě vlastně napadlo, že by bylo dobré Mařku nějak zaznamenat, protože byla to vlastně taková hodně důležitá postava pro můj život, nebo s kterou jsem vyrůstala v dětství. Vlastně ta knížka je o hluchoněmé paní, která byla nejstarší z 11 dětí a žila celý život na Valašsku v Dřevěnici se svým nejmladším bratrem. Pracovala na tom statku kolem těch zvířat, pásla ovce, vlastně nikdy nechodila do školy, měla úplně svůj vlastní svět, do kterého nikdo neměl šanci nijak proniknout, protože nebyla nějak jako artikulovaná ani znakovou řeč, jako vůbec nic.
Vůbec nekomunikovala prostě tradičně.
No, jenom tak jakoby halekala, nebo ukazovala třeba, když se jí něco líbilo, nebo když jí utekly ovce, tak na ně hrvala a to bylo vlastně veškerá jako, nebo si pochvalovala, hladila si břicho, když jí něco chutnalo. Ale pardon, teď jsem to se oběhla, to je přesně to, čeho jsem se bála.
Nic se neděje. Možná vysvětli, kde ty jsi se s ní vlastně potkala a proč?
No, tak protože ona vlastně žila v rodné dědině mojí maminky. A moje maminka s tatínkem žili v Praze, ale pořád tam udržovali ten kontakt. A když zjistila, že vlastně ten její kamarád, ten Bedřich, ten nejmladší bratr té Mařky, že tu chalupu chce prodat, protože si chce postavit moderní barák, že už nechce bydlet v Dřevěnici, tak maminka, když to zjistila, že ta chalupa je na prodej, ten statek, on tomu říkal ranč, tak to hned jako jela koupit. Ale bylo to vlastně z začátku, to bylo takové legrační, jako jak je v tom filmu Na samotě u lesa, že vlastně z začátku jsme to koupili, ale i s tím Bedřichem, i s tou Mařkou, protože on ještě ten nový dům neměl postavený. Takže několik let jsme vždycky přijeli na prázdniny a bydleli jsme jako ve stodole, na seně jsme spali a vždycky se rodiče ptají, tak Beďo, kdy už začneš stavět? Takže vždycky se to nějak ještě zdrželo. Takže z začátku jsme tam takhle jako, jsme vlastně měli všechny oba. A potom, když už se přestěhovali do toho nového baráku, tak pořád vlastně Mařce nebylo jak jí vysvětlit, že už tam nežije v té Dřevěnici, v tom jejím, kde vlastně měla ty ovce a králíky a všechno, že už vlastně bydlí v tom novém.
Takže
pochopila to, že má nový pokojíček v tom novém baráku. Hmm. Ale vlastně hned jak ráno Beďa šel do práce, on vstával třeba v 5 ráno, protože jezdil na pilu na kole, tak ona vždycky vzala berlu, protože byla chroma, jakože špatně jí srostla noha, že vlastně o ní se nikdo nikdy nestaral, životě nebyla u doktora, byla prostě takový samorost.
A přišla taková, tam
taková ovečka.
A já to přece jenom možná trošku stočím k té kresbě. Ona teda taky kreslila, jak bylo vidět ostatně na tom lustru, ale hlavně ty si jí, že jo, kreslila. Už, jestli jsem to správně pochopila, tak už jako malá holka, když si vlastně jezdila s rodiči na tu chalupu, tak už si zachycovala různé scénky prostě ze života Mařky.
No a vlastně ona byla totiž taková, hodně se mi hodila jako model na kreslení, protože tím, že furt někde seděla, pozorovala nás, co děláme, jako televizi, nebo pozorovala ty ovce, tak se vlastně nehýbala, takže to byl dobrý objekt na kreslení pro mě. A vlastně, když jsem byla malá, my jsme tam začali jezdit na tu chalupu, když mě byly třeba nějaké 4 roky, kolem 90. roku. Takže my jsme se sestrou vždycky takové ty malé děti, jak si čmárají voskovkama něco na papíry a ona, když to viděla, tak nám to, jí nenapadlo asi, že bychom jí dali nebo něco, tak nějak to asi jako stopila. A pak se na to někde přišlo, že si začala taky jako kreslit, že to začala zkoušet a objevovat, protože vlastně jinak dřív se k tomu nedostala na tom stotku. A takže jsme zjistili, že vlastně propadla takovéhle vášně, začala si kreslit ty ovce, vlastně pořád kreslila takové hlavonožce a ovce. A takže od té doby rodiče kupovali v papírnictví všechno voskovky i jí. A vlastně proč já jsem dospěla k tomu, že to dělám voskovkama, tak to byla vlastně taková trochu paralela, že jak jsem pořád zkoumala, jak na tu knížku o Mařce, že to má být taková podsta jednomu životu, která pro mě byla jako hodně důležitá. A pořád, jak jsem jednou dobu bylo ve hře jako nějaký komiks nebo něco jakoby úplně dokumentárního a pak vlastně mi přišlo, že nejpřirozenější k tomu je, když taky budu kreslit těma voskovkama.
A část z těch kreseb, které byly k vidění na lustru, byly to takové barevné, řekla bych možná poetické, trošku romantizující jako obrázky kreslené těma voskovkama. Mně se to jako hrozně líbilo, že se mi zdálo, že to opravdu zachycuje takový život, který už pomalu jako mizí. Tak ta kniha má být vyloženě ilustrovaná, nebo tam bude i nějaký jako text, v jaké vlastně je to fázi, jako kdo by to měl vydat, nebo jak to vypadá?
Jo, ve fázi, o tom vydání se teprve jedná, mám ve hře několik takových vyhlídnutých subjektů, kteří by mi s tím mohli pomoct, ale teď je to ve fázi, že už se to konečně začíná rýsovat, že konečně jsem, mám pocit, že i díky lustru, že jsem měla nějaký ten deadline, že tam tu Mařku vystavím, tak jsem se do toho znova opřela a mám pocit, že jsem konečně našla ten klíč, jak to pojmout, tu knížku. Budou tam i texty, ale jsou vlastně psané ve valaštině z takového, jako z pohledu mého jakoby toho vnitřního dítěte, nebo toho, jak jsem ji vnímala. Protože jsem zjistila, že nemám šanci dopátrat se tomu, toho, jako udělat to nějakou biografickou knihu od jejího dětství nebo tak, protože vlastně se nic nedochovalo, oni nic si nearchivovali, že ten jejich bratr říkal, že ani že fotky nemá a všechno spálil a tak. Takže vlastně jediné, co po Mařce zůstalo, je to, co máme prostě pár jako fotek rodinných, kde ona vždycky prošla záběrem, když jsme se třeba fotili, protože byla všude přítomná. A pak vlastně v tom, na těch rodinných videích a teď jakoby v té mojí knížce, v té jako jediné místo, kde vlastně jako je
Kde žije. Zase internet Adéla Marie Jirků má web a tam vlastně jsou ukázky i z Mařky, má taky Facebook, kde můžete dát, že se vám líbí jako umělkyně, já ji tady asi označím v průběhu pořadu, protože se mi opravdu líbí to, co dělá. My se tady dneska ohlížíme za festivalem Lustr, ještě je tady třetí host, který se ani nedostal ke slovu, o festivalu, o tom, jak funguje, kdo vlastně chodí za autorskou ilustrací, jestli lidé třeba kupují i autorskou ilustraci a chtějí ji mít doma na zdech, o tom všem bude dnešní Art Café, ale součástí toho našeho pořadu je taky hudba a zrovna teď si myslím, že je správná chvíle na to, abychom si něco dalšího zahráli. My tady dneska hrajeme z produkce brněnské labelu Nona Records a teď si pustíme něco od umělce, který si říká Plastic Phantom. Je to jeden z aliasů Derina Wienera. Pod tímto jménem se zabývá výlučně hudbou vytvořenou na počítači. A my si tady pustíme skladbu Concerto for 2-6 Instruments in La Major a pochází z konceptuálního alba zkoumajícího hranice mezi současnou elektronikou a naší představou o klasickém zvuku orchestru. Dnešní Art Café je takové ohlednutí za festivalem autorské ilustrace Lustr. Je tady za organizátory Věra Mezuláníková, pak je tady Adéla Marie Jirků a Jan Šrámek, je taky ve vysílání, ačkoliv sedí v Brně v Českém rozhlase. Věro, jak vlastně vůbec funguje Lustr? Ten festival trvá týden, nebo letos trval týden, byl to, jestli se nepletu, jeho čtvrtý roční.
Je to tak.
Obsadil jeden dům v centru Prahy, tak jaký vy z toho máte dojem? Přišlo hodně lidí, budete to příští rok pořádat znova?
No, přišlo hodně lidí, jsme z toho moc spokojeni, protože jsme na to neměli žádné negativní recenze, v podstatě těžko říct, teda jestli by nám někdo řekl, že to stojí za prd, to nevím vlastně.
Možná nepřišli, že jo, ty lidé.
Možná by nepřišli, přesně tak, ale máme z toho moc dobrý pocit, přišlo víc lidí než loni, což jsme rádi, protože je vidět nějaká taková jako křivka toho, že ty lidi to zajímá čím dál víc a začínají se v tom čím dál víc orientovat, i třeba jako široká veřejnost to začíná víc rozeznávat, začínají si ty autory vyhledávat přesně, že tam jako někoho najdou a už třeba chodí na ten lustr opakovaně se podívat na ty svoje oblíbence nebo na ty stálice té české ilustrace. Takže v tomhle určitě vnímám takovou zvyšující se tendenci a jsme z toho moc spokojeni.
Hmm. Možná Adélo a Honzo, jaký je váš jako dojem? Vy jste na lustru poprvně nejste, že ne? Už jste určitě tam byli zastoupeni, si myslím.
Já jsem po druhé.
Adéla je po druhé a Honza?
A já jsem po čtvrté.
No a funguje to? Máte pocit, že si vás díky tomu lidi víc hledají a dostáváte se víc jako do módy, nebo jak to říct?
Běda, aby teďka řekli, že ne.
No ne, to si Věra si zacpe uši, ale můžete říct, jak to opravdu je.
Ne, já musím říct, že po každém ročníku se mi vždycky ozvou nějaký vlastně lidé, kteří nějak reagují na tu výstavu a líbí se jim moje práce, chci si třeba něco koupit nebo spolupracovat, takže to určitě funguje.
To mám asi takhle podobně taky, no. Že to, jsem vděčná, že lustr tady je, že to jako...
A Věro, s jakým vlastně záměrem lustr vůbec vznikl? Právě s tímhle, aby se třeba ta scéna víc jako propojila.
Já myslím, že jo. Já teda jsem nebyla u toho založení. Ten festival založila Naďa Šešuková a František Kast z Page 5, z knihkupectví Letenskýho.
Page 5 je knihkupectví zaměřené na knihy o umění a takové umělecké pěkné publikace. Prodávají se tam právě taky autorské ilustrace, tisky.
Přesně tak. A to, jak mě to jako předali, tak si myslím, že to vzniklo z takového přetlaku právě toho, že vidíte, když se v tom jako trošku orientujete, tak vidíte, kolik je tady strašně šikovných lidí, ale není tady žádná přehlídka prostě, kdyby se člověk, jako, který se v tom až tak neorientuje, mohl nějak přijít a mohl se podívat na celý to spektrum vlastně těch tvůrců, kteří tady jsou. Takže byl to určitě ten prvotní impuls, byl nějaký přetlak toho, kolik je tady šikovných lidí a že nemají žádnou jednotný místo, kde se můžou třeba odprezentovat nějak.
Jakým způsobem vybíráte ty účastníky? Oni se hlásí, že jo, do nějakého otevřeného open callu. Kdo je to tak vybírá a podle jakého klíče?
Ty klíče jsou různý. Vybírá to odborná porota složená z nás a letos jsme měli ještě Martinu Paukovou, která byla náš host na festivalu Lustr, a Patrika Ančáka, který byl dvorním ilustrátorem, že dělal vizuál letos. Takže jsme byli tady porota složená z Czech Illustrators a tady těch dvou hostujících prvků v porotě. Funguje to teda tak, že je vyhlášen nějaký ten open call, může se tam přihlásit kdokoliv, kdo má pocit, že tam chce být.
Opravdu kdokoliv?
No kdokoliv, to je otevřený, můžete se přihlásit i vy.
Možná to začnu trénovat už.
Přesně tak. Roku. Tak zhruba v únoru až v dubnu to spustíme zase, takže už si bruste tušky. Funguje to tak, že potom prostě normálně nejprve jsme dělali nějaký jako takový distanční kolo, kdy prostě se schválí jenom takový to hrubý síto, jestli je to zajímavý vůbec nebo ne. Z toho někteří lidi prostě odpadnou, spíš jako ne z toho důvodu, že by se nám to nelíbilo, ale že se spíš snažíme jako vybrat to, co je tady jako nejkvalitnější tvůrce, ale zároveň dát prostor i nějakým jako zajímavým, talentovaným mladým lidem, jo? Že je to takový prostě, že to dost často to vidíte, jestli ten člověk opravdu se tomu jako věnuje už nějaký pátek, anebo jestli zrovna ho to jenom tak jako napadlo včera, ježiš, já budu ilustrátor a přihlásím se na lustr, to je z toho docela poznat, takže je nějaký takový jako první kolo a potom už jsme se sešli normálně a diskutovali jsme o tom, aby tam byly zastoupeny různý směry prostě ty ilustrace, aby to opravdu byla nějaká taková jako přehlídka toho těch tvůrců, kteří se tady prezentují.
A čistě prakticky, jestli to teda není tajná otázka, ale platí se za to, že se člověk účastní lustru?
No právě, že neplatí, to je na tom to krásný.
Ale to je opravdu jako docela jako zajímavá věc, protože bude se třeba za chvíli blížit design blok a to vím, že okolo téhle akce se často mluví o tom, že vlastně je tam docela vysoké zápisné pro ty designery a že potom už se selektuje jako ta účast možná i trochu podle toho. Oni určitě mají teda taky něco zadarmo pro začínající talenty, ale obecně, že se vlastně za to platí. Tak to je fajn, že vlastně lustr je takhle otevřený.
Je to bohulibá záležitost.
Ty jsi tady zmínila slovenskou autorku Martinu Paukovou, která byla na lustru v roli zahraničního hosta. Vlastně v informacích k tomu, co tahle autorka dělá, je také napsáno, že je zastupovaná prestižní agenturou PEKA. Podle toho popisku já jsem měla dojem, že tohle je nějaká ilustrátorská prostě meta, nechat se zastupovat nějakou prestižní mezinárodní agenturou a potom ty svoje věci kreslit třeba pro CNN nebo pro Google. Tak to je otázka na Adélu a na Honzu. Je to tak? Jako, je to tahle ta meta? Je to třeba i vaše osobní meta, prostě nechat se zastupovat?
Tak to záleží na úhlu pohledu, no, podle mě.
No tak jaký je váš úhlu pohledu?
No. Daného ilustrátora. Někdo chce se specializovat opravdu jenom na nějaké ty svoje autorské knížky, které jsou tak specifické, že vlastně by neměly šanci v nějakém tom globálnějším měřítku na nějaké takovéhle komerčnější věci, která musí být čitelná pro všechny. Tak...
Přesně tak, s tím naprosto souhlasím. No.
Já zároveň budu trochu oponovat, protože mám pocit, že je to takový naše tady český specifikum, že to ještě není tady úplně tak rozšířený. A že možná Martina, která vlastně dlouhou dobu studovala v Londýně, kde i jako se živila a teď je v Berlíně, tak ona by možná ani jako neměla šanci nebýt jako zastoupená tou agenturou, protože vlastně třeba v tom Londýně tolik vlastně těch freelancerů a těch lidí, kteří se tím chtějí uživit, že tam se jako říká, že to, že člověk je hrozně jako ztracený, že někdo za vás musí dělat ten marketing a abyste se mohli věnovat jenom jako té tvorbě, jo. Takže možná jako u nás je to v pohodě, ale nevím, jestli by se jí dařilo tolik, kdyby nebyla zastoupena agenturou jako v tom zahraničí.
To asi určitě ne, no. Ale na druhou stranu je třeba v tom Londýně spousta nějakých drobných nakladatelství, který dělají věci, které vlastně stojí někde na hranici a drží si nějakou kvalitu a taky tam fungují normálně dál. Takže to je otázka nějakých osobních preferencí.
Určitě. A taky to říká Honza správně, protože třeba Martina vůbec knihy nedělá, jo? Že je to určitě o nějakém zaměření, že ona se specializuje spíš na ten digitální svět.
A
přesně tak. A vůbec nedělá vlastně jako knižní ilustraci jako takovou. Takže možná kdyby byla spíš specializovaná na tohle, tak jo, tak může být třeba víc nezávislá. Ale...
A jak fungujete vy? Jak funguje Honza Šrámek a Adéla Marie Jirku? Živíte se vlastně kreslením? Nebo kromě toho musíte dělat něco třeba ještě úplně jiného?
Já se tím tak přiživuju.
To znamená co?
Ale někdy jako prakticky? V budoucnu bych se chtěla dopracovat k tomu, aby mě to uživilo. Ale...
A Honzo, ty?
Já se tím živím jak třeba z 80%, no.
No a jak to živení vlastně potom vypadá? Jako musí člověk dělat hodně ústupků? A
no tak prostě... to právě záleží na druhé práci. Já mám vlastně taky ilustrační agenturu Oval Agency, která sídlí v Bratislavě a přes ně mám různé zakázky, které jsou spíš právě jako toho komerčního charakteru a pak dělám různé další věci třeba pro galerie nebo knižní ilustraci a tak dál.
Adela?
No, já občas mám taky nějaké zakázky takhle většinou, ale nemám to teda vůbec přes žádnou agenturu, jenom vždycky přes nějakého kamaráda, nebo že si na mě někdo vzpomene.
A funguje to tak, jak se často říká, že když je ta věc komerční, tak se prostě člověk musí nějak jako přizpůsobit a musí to svoje ego umělecké jako trošku potlačit a je to vlastně taková práce jako nižší kategorie.
No, já bych neřekl, že to je práce nižší kategorie, ale má prostě jiné specifika, než když člověk dělá volné projekty.
Je to jiné zadání, člověk musí řešit vlastně tu reprodukci, jak to vlastně, aby to vypadalo dobře pak v tom formátu. Daném formátu nebo i v tom, jak to budou tisknout. Je to, podle mě je to úplně jiná jako vlastně disciplína.
Přesně tak, no.
A máte pocit, že vlastně dnešní doba je tomu, co vy děláte, jako nakloněná a že to je ideální doba na to prostě dělat autorskou ilustraci a moc tý nějak přetavit v to řemeslo. Já se ptám možná i proto, že Adélin otec je známý malíř, sochař a taky ilustrátor Boris Jirků, tak když se třeba o tom doma bavíte a porovnáváte to, tak říká tatínek, to tenkrát to bylo prostě daleko lepší, to jsem toho Bulgakova jako ilustrovala.
Tak to rozhodně.
Paráda.
to neříká, ale jako mám pocit, že on je totiž zrovna takový špatný příklad pro to, jako ukazovat nějaký ten, jak se daří české ilustraci, protože tatínek vlastně je takový ten srdcař, že on ty ilustrace vlastně je rád, že ta kniha vyjde, takže to tomu nakladateli vlastně podstrčí. A ještě to trošku zadotuje, aby ta kniha vůbec vyšla, takže...
Tak to je teda zajímavá informace.
Takže to je úplně...
Fanoušky třeba konkrétně Michaela Bulgakova, že jo, jehož česká vydání docela často právě ilustroval Boris Jirků.
No, tak teď jsem to nabonzovala. Sakra.
A takže říká třeba dneska, to máš prostě lepší, Adélo, máš ten internet a můžeš prostě o sobě rád víc vědět.
No, to vlastně říkám spíš já jemu. Já teď spravuju Facebook a mám pocit, že máme teď mnohem víc těch možností, jak tu ilustraci vlastně, že nemusíme dělat jenom... Mám pocit, že jednu dobu tady bylo fakt to takové jako nějaký názor, že když se řekne ilustrace, tak si člověk představí dětskou knížku, ale já třeba osobně to tak vůbec nevnímám, že vždycky, když někde se jako zmíním, že dělám ilustrace, tak všichni hned jako zbystří takové ty maminky u těch kočárků jako a hned jako je, kde si můžu koupit něco jako pro malou nebo něco. A že vlastně teď mi přijde, že ta ilustrace je taková jako, že to může být jenom pro to dětské jako v nás, ale že to může, jako, že to může být hravé dětské i pro dospělé. Teď se to úplně zamotala.
No ne, já tomu asi rozumím. Já mám taky ten pocit právě, že vlastně autorská ilustrace asi je v módě, že jo? Čím dál tím víc. Možná to dokazuje ilustra, že chodí víc lidí. Mám pocit, že i to využití je možná širší, než bylo třeba, já nevím, před 10 lety určitě, že to
víc právě zajímá. Rozhodně díky tomu internetu, kde vlastně vzniklo spousta nových platform, kde se ta ilustrace uplatní od nějakých mobilních aplikací až vlastně pro nějaké online média a tak dále. No.
No, že vlastně nemusí teď být ilustrátor závislý jenom na tom, jestli bude ilustrovat v Albatrosu nějakou dětskou knížku, ale že má strašně moc možností, do kterých se
může prostě zapojit.
Může pustit, jako, nebo jak zapojit,
se,
no.
Jak se může realizovat. A co vy máte sami jako nějakou takovou osobní metu? Je to pořád třeba ta knížka, anebo je to teda už někde jako úplně jinde?
No pro mě je to třeba pořád ta knížka určitě.
Pro mě taky knížka, ale zároveň mám pocit, že tady úplně v Česku nevím, kolik bych třeba, když si vezmu třeba tady tu Mařku, to vůbec nepočítám, protože to bude, to je jenom taková moje, já myslím, že to za vlastní náklady nějak
plné. Tak třeba, když nás teď
ale
slyší
že
nějaký
mám
nadějný,
pocit, že tady v Česku, aby se člověk uživil jenom ilustrováním knih, tak si neumím představit, jak velký náklad by to musel být, aby to vůbec toho ilustrátora mohlo uživit na pár měsíců, než bude muset vydat další knížku. Takže se snažím právě trošku teď jako se dívat i do světa.
Je pravda, že mě to překvapilo, že když jsem se bavila takhle třeba s někým, koho znám z té ilustrátorské scény, myslela jsem si, že přesně člověk, když už je zavedené jméno, ilustruje dětské knížky, že už to pak jako funguje a hlavně jsem si myslela, že ta práce je daleko líp jako oceněná a ukázalo se, že to teda asi opravdu není až tak jako dobrá věc být ilustrátorem knížek.
My jsme měli právě s Martinou takový docela srandovní rozhovor tady na to téma, protože jsme jako říkali, že u nás tady v Čechách je pořád takový zavedený názor, takový akademický, že ilustrace rovná se kniha, jedině kniha. A ona říká, ale tak moment, tak já si říkám taky ilustrátor a vlastně jsem nikdy ani jednu knihu jako neudělala, že vlastně byla překvapená z toho, že vůbec se to takhle dá chápat.
Pořád takhle funguje. Co se děje přes rok, když lustr skončí, tak jakým způsobem dál propagujete autorskou ilustraci?
My máme vlastně blog, který se jmenuje Czech Illustrators a tam uveřejňujeme rozhovory s českými ilustrátory a snažíme se nějak mapovat tady tu českou scénu a nějaký zprostředkovávat i přes ten rok. Do toho se snažíme doporučovat ilustrátory, když nám někdo napíše, že potřebuje někoho, tak se snažíme je doporučit dál. A máme velké věci teďka v plánu. Máme ještě v plánu na jaře nějaké workshopy udělat, protože na lustru právě bylo hodně workshopů. Ukázalo se, že byly pořád vyprodaný a že vlastně o to je ten zájem. Takže bychom chtěli udělat ještě takový kolo workshopů na různé techniky zaměřený. A různé velké věci, bojím se to říkat, abych to naplnila potom.
Aby se to nezakřiklo.
Přesně
a Honzo, co ty chystáš? Ty jsi se zmínil o výstavě v Brně v Moravské galerii. Možná pozvi konkrétně, o co jde ještě?
Já bych chtěl teda pozvat na výstavu Paneland, která začne na konci listopadu v Moravské galerii a která bude vlastně mapovat vývoj vlastně sídlišť a bydlení spojeného s tou dobou v Československu od jejich počátku až do současné doby vlastně.
A to souvisí nějak s projektem Paneláci, nebo je to něco?
Ne. To je projekt Moravské galerie a hlavním kurátorem je Rostislav Koryčánek.
A ty teda si v souvislosti s touhle výstavou ilustroval jak exteriéry, tak interiéry těch panelových.
Právě, že vlastně tam bude k tomu výjde katalog nebo nějaká vlastně knížka, která bude teoreticky vysvětlovat, o co se jedná. A tam budou moje ilustrace a ještě jsem dělal ilustrace vlastně pro plakáty, letáky a spoustu tu dalších věcí, které s tím souvisí.
A na tom teďka aktuálně pracuješ? Nebo
ano,
máš ještě? Jo. A Adelo, ty pracuješ na Mařce nebo ještě na něčem jiném?
No.
Co by třeba někdo mohl někde vidět?
No, ale to asi ještě nemůžu říct. To je právě... To je právě jedna ta komerční...
Pro účely rozhlasu trošku teda špatná formulace. Ani naznačit. No tak možná o důvod víc, proč se tady v Art Café sejít třeba zase za čas, aby jsme se dozvěděli, co se tady bude dít. V dnešním Art Café se bavíme o ilustraci. My si tady pustíme v druhé části pořadu ještě takový docela vtipný příspěvek ze Slovenska, kde v září vyšla ilustrovaná ústava. Máte vy sami nějaké téma, které byste chtěli takhle jako ilustrovat? Něco, co byste chtěli sdělit světu pomocí ilustrace?
Já teď mám jasnou tu Mařku, ale na tu ústavu se taky těším, že Adamovi Berkovi hrozně fandím, co,
jo, jo.
Co tam...
No, v rozhovoru, který Bratislavě. Zazní, potom bude slyšet, jak se to vlastně jako docela povedlo. Je to docela jako vtipná věc. A Honzo, ty máš něco třeba? Nějaké, já nevím, nějaký příběh? Nebo...
Tak já mám spíš ty sociální tématy, které se reflektují i v té mojí práci vlastně. No.
Takže žádnou nějakou favoritní třeba knihu, kterou bych si chtěl doplnit svým vizuálem. Tak jo, tak díky moc. My zdravíme do Brna, tady z Vinohrad, z Českého rozhlasu, kde s námi byl na dálku napřímo Jan Šrámek, kterého můžete znát taky jako DJ Koloucha. Tak díky za účast tady v rozhovoru a zdravíme.
Já děkuju.
Ahoj.
A tady se mnou ve studiu byla Adéla Marie Jirku, tak taky moc díky za to, že jsi přišla.
Taky děkuju.
A zároveň tady byla Věra Mezuláníková z festivalu Lustr, tak taky moc díky za to, že jsme se tady mohli vidět.
Taky děkuju.
Jinak Lustr bude zase asi příští rok na podzim, že?
Bude to tak, přesně tak. Zase v září přijďte.
Až se bude ročník aktuální blížit, tak my určitě pozveme i tady v Art Café. Na Slovensku je 1. září nejenom prvním školním dnem, ale také je to státní svátek a je to Den ústavy. A právě ústavu si jako svůj první vydavatelský počin vybral mladý knihkupec Adam Berka. Přizval si výtvarníka Andreje Kolenčíka, grafika Borise Meluša a rozhodli se Ústavu Slovenské republiky lustrovat. Vydání podpořili i čtenáři a symbolicky ta ústava skutečně byla uvedena v život 1. září. No a s vydavatelem Adamem Berkom a grafickým designérem Borisem Melušom natáčela pro Art Café Andrea Makišová-Volárová.
Ústava Slovenskej republiky je zaujímavý text a chceli sme tento text priblížiť čo najširšiemu okruhu ľudí. Rozhodli sme sa preto, že tú ústavu vydáme v atraktívnejšej podobe. Myslím, že sa nám to aj darí týmto spôsobom ju približovať k ľuďom, ktorí sa predtým k nej nedostali. A samotná ústava hovorí o základných ľudských právach a hodnotách, na ktorých stojí naša demokratická spoločnosť a myslím, že je veľmi dobré a dôležité si pripomínať tieto hodnoty, aby sme si uvedomovali, čo si máme vážiť.
Ako to je vlastne s nejakými autorskými právami na text Ústavy Slovenskej republiky? Museli ste toto riešiť?
Nemuseli. Nemuseli sme to riešiť. Znenie, samotné znenie zákonov je v podstate niečo ako open source-ový dokument. My sme vydali ilustrovanú ústavu Slovenskej republiky. Možno trošku inak by to bolo, keby sme vydávali ústavu Slovenskej republiky, ktorá by mala slúžiť ako právny dokument. Napriek tomu, že naša kniha obsahuje kompletné znenie zákona, je to titul, ktorá sa volá Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky a je to materiál, s ktorým môže v podstate každý narábať, aj tak robí. Tú ústavu samotnú vydávajú rôzni vydavatelia z rôznych pohnutok, čiže je to OK.
Tá vaša pohnutka sa dá stotožniť s tým takým podtitulom, ktorý ste jej dali, že je to praktická kniha do každej domácnosti?
Áno, praktická aj pekná knižka do každej domácnosti.
Aké zadanie dostal ilustrátor, ktorý tu teraz nie je prítomný, Andrej Kolenčík, ale aké zadanie možno dostal grafik?
No mňa Adam oslovil vlastne ešte asi hneď na začiatku, ako to napadlo, že teda chcel by vydať ústavu. Vlastne mňa oslovil, aby som sa zhostil toho dizajnu s tým, že zároveň by tam bol ilustrátor a keď prvýkrát za mnou prišiel, že poďme robiť ústavu, tak sa mi to zdalo také nejaké zbytočné, že však vlastne ústavy už presne hovoríš, niekto vydáva a vychádza to aj v tom zborníku, na internete to nájdete kedykoľvek. Ale je pravda, že keď som sa na tým lepšie zamyslel, tak vlastne nikdy som ústavu nečítal, ako keby úplne podrobne. A jeden z tých dôvodov bol preto, že človek začne čítať a je to tak väčšinou neprehľadne spravené, že sa v tom ako keby strácate, takže nemáte chuť to čítať ďalej, pokiaľ vyslovene niečo nehľadáte konkrétne. Po nejakom chvíľke váhania som potom povedal, že jasne, poďme do toho. A keď som vedel, že to bude robiť Andrej, tak som sa na to veľmi tešil, lebo tie jeho ilustrácie sú také ako keby na prvý pohľad veľmi také jednoduché, ale keď sa človek tam ako keby začne do tých detailov začíta, tak sa tam objaví všelijaké skryté významy a má to také viacero vrstiev.
Zaujímavá, že či tých ilustrácií možno bolo na začiatku viacej a potom ste z nich vyberali.
Išlo to tak cielenejšie. Ja som to prvé kolo som nechal akože voľne na ilustrátorovi a s tým, že on si vyberal témy, ktoré ho nejakým spôsobom zaujali. Ale vlastne, keďže som mal jasnejšiu predstavu o tom, ako ten text spracovávať, tak ďalej potom už tie ďalšie kolá sme absolvovali spolu. Ja som mal taký vypoznávací zaznamkovaný ten text a sme si to prechádzali spolu aj s Borisom, aj s Andreom a sme sa vlastne o tom rozprávali a komentovali to. Ilustrátor po tých voľných ilustráciách spravil na základe nášho rozhovoru a zadaní. Vlastne už ku koncu knihy sme vyslovene ešte pozerali, že čo nám chýba, čo by sa tam hodilo doplniť, ale nebolo to úplne voľné a nebolo to tak, že sme spravili 1000 rôznych ilustrácií a potom sme z nich na random vyberali, ale išli sme tak cielenejšie.
Celá ústava je ladená v tých národných slovenských farbách, i keď to by vlastne mohli povedať aj v Českej republike.
My sme nad tým ako keby dlho uvažovali, že no dáme to do tej farebnosti, že jak sa to teda naprvuje to, áno, biela, modrá, červená, že budeme to robiť alebo nie, ale potom sme si povedali, že asi to treba spraviť, lebo nie je to, že máme teraz už na pulte 20 ústav ilustrovaných, ktoré sú všetky tej štandardnej farebnosti a že teraz si môžeme dovoliť ako keby od toho odchádzať a robiť z toho niečo ako keby iné. Takže sme si povedali, že nakoniec, že poďme do toho, akurát sme sa snažili tie farby vybrať také dostatočne žiarivé a zaujímavé. Ale že malo by to v podstate stále mať ten pocit, človek keď to číta, že to je naozaj vážna vec, že to nerobíme si z toho sranu, takže preto tá trikolóra je úplne na mieste podľa nás.
Nestretli ste sa s takým názorom, že ilustrovať ústavu, že je tam nejaká istá miera ako provokácie? Alebo je to len taký možno čistý, nefalšovaný taký občiansky aktivizmus v tom?
Stále čakám, keď sa niekto ohradí a stále sa nikto neohradzuje, čo je divné, ale tiež akože hej, je tam taká nejaká latentná myšlienka, že tak asi doteraz to nikto nerobil, možno, že sa to nemá, neviem. Tak čakáme, že či niekto zareaguje vyslovne negatívne, ale zatiaľ to bolo skôr pozitívne aj v tých, možno v tých momentoch, kedy je to jemne ironické, alebo ide to proti tej realite toho, čo žijeme a čo je v tej ústave napísané, tak to tak dáva do kontrastu. Ale zatiaľ hovorím, no ja neviem o nikom, kto by sa vyslovene ohradil, že burcujeme proti národu alebo niečo.
Takýchto reakcií je na podiv dosť málo zatiaľ. My sme akože tak robíme veci s humorom a tak sme pristupovali aj k tejto knižke. Myslíme to vážne, ale vždy snažíme sa tie témy posúvať tak, aby jemne tak šteglili a podpichovali a v podstate tým cieľom je vždy len to, aby sme niekoho tak povzbudili k diskusii. Pretože ten veľký kontrast, prečo sme pristúpili aj k tomu ilustrovať tú knihu, je ten, že tá ústava sama o sebe hovorí o ideálnej spoločnosti a o tom, aké pravidlá by sme mali dodržiavať, pokiaľ by sme chceli žiť v tej ideálnej spoločnosti. Je to zároveň právne záväzný dokument, čiže je to zákon. Na druhej strane tá realita, ktorú žijeme, je veľakrát odlišná a na toto sme chceli nejakým spôsobom upozorniť. A tam nám prišli tie ilustrácie vhodnejšie, pretože sú trochu voľnejšie na interpretáciu. A keď si to niekto číta, každý z nás má inú skúsenosť vôbec so životom v našej spoločnosti, tak tá ilustrácia umožňuje ľuďom s rôznymi skúsenosťami rôzne ten istý text interpretovať. Ale na podiv, napriek tomu, že niekedy je tam cítiť viac tej ironie, tak naozaj zatiaľ nedostávame veľa negatívnych spätných väzieb. Mojím cieľom ako vydavateľským bolo dostať tú knižku aj na školy medzi žiakov, čo sa nám čiastočne darí, lebo prvé školy si už knižku objednávajú a takisto teraz predvčerom som napríklad dostal e-mail z kancelárie prezidentskej, kde som akože prezidentovi sme tiež venovali jednu ústavu aj s takým balíčkom ďalších kníh a dostali sme teda ešte oproti teda predošlému poďakovaniu znova teda taký ďakovný mail, že prezidentovi sa knižka páči a viacerí ľudia z kancelárie akože si ju obľúbili, že pre nás je to dôležité, že my sa nevysmievame sa z toho systému, len nejakým spôsobom to sa snažíme tú knižku povýšiť a dodať jej punc jednak aj nejakej takej atraktívnosti. To znamená, že my ju rovnako na tie úrady radi distribuujeme, že, lebo je to ústava Slovenskej republiky, je to zákon a nie je to výsmech, ale je to vážna vec.
Že sám som bol prekvapený, že jak to máme tak zafixované, že to vzniklo v tých 90. rokoch, sú tam podpísaní za tým tí ľudia, ktorí sú a tak ďalej. Doba bola vtedy burlivá, ale že ten text vlastne, aký tým ľudí to pripravovalo zrejme, ktorí tam až tak nie sú podpísaní, ale tí jednotliví právnici to pripravili, myslím, že veľmi dobre. Keby ten text je dobrý a aj v dnešnej dobe, keď to človek číta, tak stále má pocit, že áno a že wow, to písali pred 25 rokmi alebo kedy, ale stále to má ako keby relevantnosť. Samozrejme, je tam veľa nánosov, tá ústava bola viac skoro 20-krát novelizovaná, čo není úplne asi ten správny spôsob, ako k tomu pristupovať, ale dobre. Je tam proste stále 80% toho je naozaj, ako keby sú to silné myšlienky, veľmi jednoducho povedané, ktoré v bežnej dobe niektorí berú už, že však tak to je samozrejme, ale niektorí si ich najmä tomu neuvedomujú, takže není to vôbec zlé si to tak to poviem, že na záchode vždy čítať nejakú časť a postupne sa to všetko naučiť. No. Lebo nikto to asi neprečíta v kúse naraz, lebo niekedy sa ani ako keby nedá a to už vyžadovalo takú veľmi veľkú sústredenosť, ale keď tie čriepky si postupne človek skladá, tak to stále funguje ako také. Že už len tie citáty, ktoré sme tam vyberali, tak sú fakt dobré. No.
Pekne ísť hlavu po hlave. Máte nejakú vy obľúbenú časť alebo pasáž v Ústave Slovenskej republiky, ako teda sme to viackrát naznačili v tom základnom právnom dokumente štátu?
Tá kniha sama je dosť rôznorodá aj spôsobom, akým je napísaná. Druhá hlava, ktorá hovorí o základných ľudských právach a slobodách, vychádza z listiny základných ľudských práv a slobod, čo je dokument prijatý mnohými krajinami všade na svete a vznikol v OSN a tak ďalej. Čiže tam je napríklad to autorstvo úplne iné, iným spôsobom pracuje s textom. Ide častokrát o tú takú najzaživnejšiu časť tej knihy, lebo ide o také univerzálnejšie pravidlá platné všade na svete. Rátame s tým, že to je častokrát taká najvyužívanejšia časť tej knižky a ja sám to mám rád, lebo tak v tých ľudských právach sa dá nájsť naozaj veľa toho. Či hovoria o sociálnych právach, či sú to politické práva a tak ďalej. Ale mám rád aj prvú hlavu, ktorá hovorí o, v podstate o Slovensku. Teraz to veľmi zjednoduším, ale hovorí o území Slovenskej republiky, hovorí o nerastnom bohatstve a o štátnych znakoch. A špeciálne ale tie články, ktoré hovoria o nerastných bohatstvách a o vode napríklad. Možno tomu mnohí neprikladáme až takú dôležitosť, ale špeciálne do budúcna je to taká, že možno kľúčová stránka toho, že ako budeme nakladať s našim nerastným bohatstvom, ako budeme nakladať s našou vodou, ako chránime tieto zdroje. Čiže to mám rád v tej ústave napríklad.
Čo má rád Boris Melúš v Ústave Slovenskej republiky?
Ja mám napríklad rád je možno silné slovo, ale taký paradox tam. V tretej hlave je hneď prvý článok, prvý bod, že hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Čo tak viacero takých oxymoronov tam cítim. A zároveň nemám niekedy pocit, že tá realita je taká, ani možno sociálne, ani ekologické. Takže už len to, že tento bod niekde naozaj ako keby dostatočne spopularizovať a uvedomiť si, že takéto niečo máme v ústave a sa tým ako keby riadiť, tak to je taká zaujímavosť. A potom je tam viacero takých vyslovene, že bodov, ktoré sú prekvapivé, napríklad to s tým odvolávaním prezidenta, že keď sa pokúsia, dá sa vyhlásiť referendum na odvolanie prezidenta, ale keď sa to nepodarí, tak prezident rozpustí celú národnú radu, získava nové obdobie, vyhlási nové voľby, že je to taký zvláštny mocenský mechanizmus, o ktorom sme tiež nevedeli predtým. Takže to sú skôr takéto akože jednotlivé zaujímavé čriepky, ktoré okrem teda tých vecí, ktoré hovorila Adam.
Vydavatel Adam Berko a grafik Boris Melúš mluvili o slovenské ústave, o její ilustrované verzi. Rozhovor pro nás natočila Andrea Makišová-Volárová z Rádia Devín. Já myslím, že to je docela zajímavý tip i tady pro české ilustrátory ilustrovat českou ústavu. I u nás by se z ní mohla stát praktická kniha do každé domácnosti. Takový podtitul nese ta slovenská ilustrovaná verze.